guztioi. Uste dut ne hori naizela ez tarria okerren daukadan zera maikidea, eta barkatuko didazu ondo ez da dut erantzuten. Lehenik eta behin baita ere mila esker gonbida penagatik, eta baita ere zorionak eman Telesforo Monzome labi egiten ari den lan guztiagatik, zeren bueno, ikerketa interesgarriak egiteaz gain, uste dut gure aberrigintzak, euskal aberrigintzak behar dituela hausnarketarako esparruak, eta hausnarketarako esparru horiek ekarriko dituztela baita ere beren emaitzak. Ni ere laburra izango naiz, eta hiru ideia mota edo eman nahi dituzke. Lehenengoa da, teorikoagoa, baina niretzat importantea, eta danik ez dut onartzen distintzio teoriko bezala alde batetik nazio identitatea, eta beste alde batetik soberanismoa, eta beste alde batetik beste arrazoi batzuk bitarteko komunitate politikoak eraiki nahi dituztenen arteko diferentziak. Diferentzia horiek, nire ustez, nazio eraikuntzaren ikuspuntutik faltsuak dira, eta ez dute balio. Eta ez dute balio arrazoi nagusi bategatik, naiz eta sakonean hitz egin daiteken gai honen inguruan. Baina gehiago agertzen dut, ni ze posiziotatik hitz egiten ari naizen ulertzeko. Eta ez dute balio nagusiki, nazio eraikuntzan, komunitatearen eraikuntzan, arrazoiak pluralak dira eta historikoki aldatu egiten dira. Eta batzuetan, komponente batzuk edo elementu batzuk garrantzi gehiago hartzen dute, eta beste batzuetan, beste batzuk hartzen dute. Baina ardatzean dagoena da komunitate politiko bati egitura bat ematea, komunitate politiko horren defentsa egin ahal izateko. Eta beraz, nire ustez distintzio hori normalean etortzen da, tradizio marxistako irakurketan oso ohikoa da, nire ustez ez naiz esplikatzen zergaitik, eta gero baita ere estatuek ezartzen duten dominazioaren ondorioz sortzen diren komplejoetatik ere sortzen da. Baina hau esaten dut, ez diskutitzeko edo polemizatzeko horren inguruan, nire posizioa esplikatzeko. Nire ustez, gure herriak erronka badauka, eta da, komunitate politiko bateko kide sentitzen garen, no? Ba, egitura politikoa nahi dugu gure komunitate politikoari bizi iraupidea ziurtatu alizateko. Nire alaba da feminista, eta da animalista, eta asarratu egiten denik txuleta bat jaten badut. Eta gainera ekologista da. Eta euskal nazio identitatearen barruan kokatzen du bere burua. Beste kontua da, nazio identitatetik urrunduta, Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea modu instrumentalean onartzen duten espainolak. Hori beste gauza da. Baina nire ustez, nazio komunitatea plurala da, Jose Azurmendik aspaldi esan zuen bezala. Bigarrena da, orokorrean gure nazio identitatean nire impresioa da atzera egin dugula, nabarmen. Atzera egin dugula bi arrazoiengatik. Alde batetik, nazioarte mailan orokorrean sistema globalean ematen ari diren mugimendu eraldatzaileek, ba, demokrazia liberalaren barruetan kokatuta dauden komunitate politikoetan sekulako eraldaketak egiten ari direlako, adibidez, sistema ekonomikoan, zalantzarik gabe demokraziaren egituraketan bertan, ongizatearen mailan, eta orokorrean globalizazio eredu hau oinarrituta dago, ez horren beste komunitate politikoen eta nazio estatuen inspirazioan, baizik eta nagusiki sistema ekonomikoak behar duen azkundeen baldintzatan. Eta sistema ekonomikoak behar duen azkunde baldintzak dira alik eta regulazio gutxiena eta bestalde batetik kontsumoko gizarteak sortzen ditu. Eta beraz, Euskal Herria orokorrean kontsumoko gizarte bada. Sistema kapitalista baten barruan gauden kontsumoko gizarte bat gara. Egia da, honen aurka manifestazio asko egon daitezkela, adierazpen asko egon daitezkela. Sarritan, zintzoak eta beste sarri askotan estetikoak. Baina orokorrean asko eragin digu eta gaur gure herria, Euskal Herria, gizarte konsumista bat da eta horrek komunitate politikoa eta nazio izaeraren zentzua ahuldu egin du. Asko kostatzen da jendea etxeko sofatik altxatzea, bai? Eta normalean gure nazioak, gure nazio identitateak ritual asko ditu. Eta ritual horietako asko betetzen ditu, ez? Baino, gauza bada rituala betetzea eta bestea da, nazio eraldaketan dauden elementuei heltzea. Eta alde horretatik, kontekstu, nazioarteko kontekstua aldatu eginda, eta sekulako eragina dauka gure herri izaren. Eta bestalde batetik, uste dut, ba, transizioa amaitu dela. Alegia, ikuspuntu endogenoetatik, transizioa amaitu da. Eta etaren borroka armatua amaitu da, zorionez. Eta, baina bestalde batetik, nazionalismo historikoa, edo tradizio historikoan oinarritutako abertzaletasunak erakunde sisteman jartzen duen esperantza nazio eraikuntzarako neurri handi batean baita ere bere mugak erakusten ari da. Sistema instituzional on bat daukagu, egia da, eta horrek ekarpen handi bat egin dio gure herrigintzari eta ekarpen handi bat egin dio geure komunitate politikoari. Baina gaur zerbitzu izaerako gune bat, marko bat gehiago da, marko transformatzaile bat baino gehiago. Eta beraz, hemen eman diren iritzi batzuekin nahiko bat nator, herrigintzan eraiki nahi balin bada etorkizuneko komunitate politikoan, ez dago esperantza guztia hartzerik, ba, egun daukagun erakunde sistemak egin dezaken lanean bakarrik. Eta gainera ikusten ari gara transformaziorako dituen mugak. Hori dela eta, iruditzen zait, gaur aberrigintza, naiz eta zenbakiak ondo dauden, naiz eta hauteskunde ikuspuntu batetik ariketak egiten ditugunean emaitzak oso onak ateratzen diren, ba, orokorrean krisian gaudela eta reformulazio krisi batean gaudela. Ta, ez da gizema demora noan?
Ondo zoaz.
Vale. Orduan...
Eta boste pare bat minutu...
Vale, orduan pare bat gauza...
Ondo baina esain ondo.
Pare bat gauza bakarrik esango ditut. Komunitate politiko bat eraikitzeko behar dira komunitate osoari kohesioa emango dioten ardatzak. Eta komunitate osoari kohesioa ematen dioten ardatzik ez balima dago, orduan komunitate politiko hortarako beharrezkoak ditugun egitura politikoak lortu ahal izateko problema dauka. Bigarrena, esan nahi dudana da, komunitate politiko bat egituratu ahal izateko boterea behar da. Eta dagoeneko ez daukagu estrategia garbi bat orokorrean abertzaleok, botere guneetan transformazioa eraldatzeko. Hoietan importante eta abertzaletasunak orokorrean garrantzi gehiagorik ematen ez diona, da sistema ekonomikoa. Sistema ekonomikoa. Euskal Herriaren etorkizuna neurri handi batean dago, duk euki ezakegun gaitasunean, bertako enpresak sortzeko, bertako kapitalarekin. Eta munduan sortzen ditugun enpresak ere, hemengo kapitalarekin, albalima dugu. Eta neurri handi batean, hor dago, gure etorkizuneko, nik badakit honek talka egiten duela batzutan, beste ikuspegi batzuekin, baina uste dut, honen inguruko eztabaida bat oso interesantea izango litzatekeela. Indar ekonomikoa behar dugu. Eta sentitzen dut, baina Orona eta Ulma, Mondragon korporaziotik ateratzea, aberrigintzarako da albiste txarra. Eta ez dago inolako bueltarik, ez? Eta behar dugu ekimen ekonomikoa. Eta ekimen ekonomikoarekin botere ekonomikoa behar dugu. Eta botere ekonomikoarekin ez baina gaude besteen mende. Bigarrena, behar ditugu ezagutza sortzeko marko propioak. Marko propioak. Gaur hemen bildu gara 40 lagun edo 50 lagun eta zalantzari gabe hemen egiten den lana interesgarria da. Bai, baino guk dauzkagu gure herrian gutxienez 3 unibertsitate gehiago ez esateatik, ez? Eta unibertsitate hoietan sortzen den ezagutza neurri handi batean beste egitura batzuen pean dago. Ez dago gure herri estrategiaren pean. Eta horrela, marko diferenteak dauzkagu momentu honetan, eta marko horiek nahiko hilda daude aberrigintzaren, eraikuntzaren ikuspuntutik. Nik jartzen dut nahi gainean, ze bereziki alor ekonomikoari, ezagutza sortzeko alorari, eta komunikazio sistemei, uste dut, beste sistemekin batera, garrantzi berezia daukatela nazioaren produkzioan. Bai? Errealitateak eraiki egiten dira. Eta eraikitzen dira baldin eta boterea balima daukazu eraikitzeko. Eta borondateak gizarte errealitateetan eraiki egiten dira. Ez da kontua bakarrik gizabanakoaren borondateari erantzun behar diola nazio eraikuntzak, noski baietz. Baina gizakion borondateak komunitateari atxikitako borondatearen eraikuntzaren prolongazio badira. Gertatzen dena da, beste komunitate batzuk direla, momentu honetan, gure borondate individualak eraikitzen dituztenak. Eta hori identifikatzen dugu askatasun individualarekin. Gizakia komunitate bateko parte da. Gizartearen parte da eta gizaki soziala da. Orduan, komunitateak eraiki behar ditugu. Eta bokatzen dut esaten, bueno, eta uste dut hor, herri estrategia bat behar da, nik askotan esan dut, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Ezker Abertzalearen artean, bereziki, elkarrizketa bat behar dela, eta hor, marko bat eraiki behar dela, eztabaidatzeko eta estrategia batzuk lantzeko. Eta estrategiak epe luzekoak izango direnak. Zen, herri baten eraldaketa ez da egun batetik bestera egiten, baina hemen ikusten ari gara eraldaketa sakonak, dekonstrukzio prozesuaren arian, benetan kinka larrian jartzen dutenak gure herri etorkizuna. Eta bukatzeko, nazio metroaren inguruan zerbait esan nahi dut. Bueno, lehenengo zorion du Asier, ze beti gustatzen zaizkit, berak hitz egiten duenean, eta egiten dituen azterketak beti gustatzen zaizkit, eta beti dira onak. Baino, nazio metroa, eta beste imat erakunde, badira erakundeak, produkzio, osea, aberrigintzarako produkziorako guneak sortzeko. Eta nik uste dut, nazio metroa bezala, unibertsitateetan behar ditugula markoak, aberrigintzarako ezagutza sortzeko markoak. Eta uste dut, nekin guztia esan dut.